نسلم لكم نبدأ بالطلبة اللي تستقلوش دول المخنا وهجج للقلبنا بالسبيرتو تيك سبش دا كله اللي احنا نعمل ذي الكاميرا يكون تا جلوريا ليلك وتجيت على بوبلو ثانا بقال كل أهرة الكوميتات تا الكاميرا دلقا ادا تكون فيديو سرين مودريت وتكون ترازمس انكا فوق الستاتيون تا التلفزيون تا البرلمنت في ستاديو ulteriori نطلب اللي يكونوا اكونفرماتي المنوتي تا لحار لقا Mela l-minuti huwa konfermati u t-tieni għajtin fuq l-agenda hija l-abbozz tal-liġi li jemenda il-kodiċi kriminali u l-att dwar il-vjolenza abbażi tal-ġeneru abbozz numru 84. Naddu għall-klawsola numru 2 u nitlob jekk hawn x-rimarki. Rozjen ħasat li li Rozjen. Mela, remarki fuq klawsola numru 2. لا نصمم لتكازيرا تكازيرا يكما في شماركي دوك فوردين الكلاوسلا دوك كونترا كلاوسلا اغريد كلاوسلا نمرو 2 قدت نمكن كلاوسلا نمرو 3 رماركي
اها ديني يعنى كان واحدة من لمندي وشيكا هنا دي نتكلمو واحدة من لمندي kadamlat kienet it-twessiħ tal-iskop tal-rejat kontinuat li xikopri mhux biss ksur tal-istess dispożizzjonijiet tal-liġi iżda wkoll ksur ta' dispożizzjonijiet relatati tal-liġi magħmula bl-istess sa. Allora din l-emenda issa qiegħda treġġa' lura l-artiklu għal kif kien wara li smajna ċertu tħassib minn professjonisti minn qed iħaddem din il-liġi dwar l-applikazzjoni ta' dan kollu li hawn hawnhekk fil-prattika.
Tal-remarki, dawk favur, dawk kontra, klawsola numru 3 għaddit nemkun. Klawsola numru 4. Remarki?
Full four issa?
Full four.
Full four. Mela, bħalissa li żvelar mingħajr kunsens ta' film su ritratti sesswali privati huwa reat. Iżda it-teħid tal-istess materjal mhuwiex ikkonsidrat bħala rejat. Allura minkejja illi it-teħid waħdu jista' jagħmel sara lill-vittma. Billi inti dak l-Ingliż ngħidulu upskirting. Kinti tieħu r-ritratt minn bżonn ix-xandru mal-fatt li ħadtu inti wkoll qiegħed tagħmel il-ħsara. Allura permezz ta' din l-emenda it-teħid ukoll jitqis bħala reat u fil-fatt aħna rajna wkoll liġi tar-Renju Unit li għadhom ukoll kemm għaddew liġi simili ta' din. U allura hawnhekk qegħdin insaħħu il-liġi tagħna li fil-waqt li diġà kienet qiegħda tara bħala reat it-qassim ta' dan il-materjal u issa għandna wkoll it-teħid ta' dawn ir-ritratti li huma reat.
Aktar remarki? Dawk favur, dawk kontra, igrid, klawsola numru 4, għaddit nemkun. Klawsola numru 5?
Mela, 5. Bħalissa l-ġurisdizzjoni tal-qorti hija biss fuq reat fejn il-vittmi jew l-atturu jkunu residenti permanenti hawnhekk f'pajjiżna f'Malta. Sa dan l-artiklu jestendi dan ukoll għal residenti abitwali f'Malta. U l-intenzjoni hi li tiġi provduta aktar protezzjoni lill-ċittadini ta' pajjiżi terzi li jgħodu hawnhekk u pereżempju li jkunu spiss vittmi ta' l-FGM. Pereżempju tobba jindunaw illi sar l-FGM fuq pazjenti tagħhom, però peress li sar pajjiż ieħor ma jintlaqtux mill- ġurisdizzjoni ma jintlaħqux mill-ġurisdizzjoni Maltija. U allura qegħdin inwessaw il-ġurisdizzjoni.
Rimarki fuq klawsula 5, tok favur, tok kontra klawsula 5, klawsula 6.
Klawsula 6 hawnhekk qegħdin għandna emenda fejn fiha qegħdin nollu l-pina għal ksur ta' restraining order sabiex din tiġi taqbel ma' dik marbuta mal-ksur ta' ordni ta' protezzjoni.
Rimarki? Tok favur, tok kontra, agree, klawsula 6. Għaddietna kon, klawsula 7.
Mela, ħanajdu xini il-differenza illi għedin indaħlu issa. Għant, il-pulizija illi jibda investigazzjoni wara illi tlesta risk assessment issa jrid tkun f'kariga ta' spetturi wkoll fejn qabel din ma kienx għandha tkun speċifikata. Issa l-allegat għall-aggressur issa jrid jinstema waqt l-investigazzjoni. Dan rajneħ li kien meħtieġ aħna biex id-drittijiet tiegħu fir-rigward ta' fair trial ikunu assigurati u biex il-pulizija, l-assistenti soċjali u l-ġudikanti ikollhom biżejjed informazzjoni sabiex jaslu għal konklużjoni sħiħa u korretta. Issa, il-perjodu preżenti ta' sitt sigħat qed jiġi estiż għal 20 sija minn meta jitlesta ir-risk assessment. U dawn il-sitt sigħat se jitqasmu kif sa ngħid. 12 sija allokati lill-pulizija sabiex jikkonkludu l-investigazzjoni tagħhom. U fejn hu meħtieġ jagħmlu rikors lill-maġistrat u jitolbu il-ħruġ ta' ordni ta' protezzjoni temporanja. U 8 sijat allokati l-maġistrat minn meta ikun sar il-rekors sabiex jiddeċidi jew tiddeċidi dwar il-ħruġ tal-ordni. U minħabba din l-estensjoni tal-ħin biqbil ma' l-appoġġ l-Aġenzija issanda l-obbligu illi tipprovdi akkomodazzjoni lill-vittma eżatt wara illi jkun sar l-assessment. Issa qed indaħlu limitu ta' 30 jum minn meta jinħareġ l-ordni ta' protezzjoni illi fih iridu jittieħdu proċeduri kontra l-awtur. Issa l-ordni ta' protezzjoni temporanja tista' tiġi estiża mill-qorti partikolarment sa ma tinħareġ ordni ta' protezzjoni fil-każ li din tkun ġiet mitluba fl-ewwel seduta tal-qorti.
Grazzi, nitlob hekk hawnx aktar rimarki.
Jien għandi ftit mistoqsijiet dwar xi elementi li ġew proposti fuq din il-klawsola. Nibda pereżempju bl-ewwel paragrafu. Jista' jkun il-mod kif inkidbet qed tagħti impressjoni ħażina, għalhekk nixtieq nibda biex ngħidlek bid-domandi ħalli nifhem eżattament it-tifsira jew il-ħsieb li għandakom x'kien. Mela l-ewwel paragrafu jgħid illi hekk kif ikun hemm denunzja jew kwerela jew kif il-pulizija tirċievi rapport, l-ewwel ħaġa li għandha tagħmel qisu flok tibda l-investigazzjoni mal-ewwel hekk kif il-pulizija imdorrijin jagħmlu u hekk kif huma obbligati jagħmlu anke bil-liġi penali, però hekk qishom iridu iżommu lura milli jibdew jinvestigaw u minn flok jgħaddu biex jagħmlu valutazzjoni. Meta l-valutazzjoni tkun lesta u mbagħad jinvestigaw. Jekk hekk ridtu tfissru, jien ma naqbilx magħha. L-ewwel nies ħadd ma jista' iwaqqaf lill-pulizija milli jibda jinvestiga mal-ewwel. It-tieni ħaġa mhijiex fl-interess la tal-vittma laqqas ta' min huwa l-allegat awtur illi l-investigazzjoni tieħu żmien biex tibda. It-tielet ħaġa qed inżommu lill-pulizija milli jagħmlu l-iktar responsabilità, l-iktar dmir tagħhom kardinali fil-responsabilità tagħhom illi jinvestigaw hekk kif jitlu r-rapporti jew il-kwereli. Ċu aħna mdorrijin nil-mentaw għax il-pulizija idumu biex jibdew l-investigazzjoni tagħhom u mhux għax jibdew mal-ewwel. U allura jekk l-intenzjoni tagħkom kienet illi l-ewwel issir il-valutazzjoni anke jekk tieħu ftizzijat u mbagħad issir l-investigazzjoni, jiena ma naqbilx magħha għal raġunijiet kollha li tajt. Għandi mistoqsija oħra wkoll. Jiena nifhem għalfejn il-ħsieb għall-liema iddikjarajna illi ovvjament l-allegat awtur għandu jiġi wkoll mitkellem waqt l-investigazzjoni mill-pulizija. Nifhem illi għandu wkoll id-dritt illi jagħti r-risposti tiegħu, però ma nistgħux ngħidu li dek qed nipproteġulu il-fair-hearing tiegħu il għaliex irridu nifhmu wkoll illi l-allegat awtur jista' jagħżel illi ma jkellimx il-pulizija. Jiġifieri li nużaw dik il-kunċett naħseb illi nkunu qegħdin żbaljati. Jiġifieri jiena dejjem fimt illi l-investigazzjoni il-pulizija huma obbligati qabel ma jakkużaw lil xi ħadd ikellmuh u jinterrogaw. Jiġifieri m'għandi xejn kontra li hawnhekk daħħalna fost oħrajn l-allegat awtur għandu jiġi mitkellem u jinstama' mill-pulizija, però naħseb illi l-iskop forsi ta' min id-draft jekk kien wieħed differenti minn dak illi intqal hawnhekk. It-tieni ħsieb fuq dan il-proviso għall-ewwel paragrafu huwa li ngħidu uffiċjal tal-pulizija ta' grad mhux inqas minn dak ta' spettur għandu jibda l-investigazzjoni. Kieku hawnhekk qed ngħidu li l-investigazzjoni għandha tibda taħt is-sorveljanza ta' uffiċjal mhux inqas minn dak ta' spettur, naħseb forsi nkunu iżjed qed inkunu flessibbli fl-użu tal-riżorsi tal-pulizija. Tinsewx li aħna jkollna ħafna spetturi illi sfortunatament bis-sistema li għandna fil-għodijiet l-qorti. Apparti il-backlog tal-rapporti li kollhom li jridu jinvestigaw. Jiġifieri din hija xi ħaġa li tinkwitani il-għaliex qed naħdmu fi time frame u ġustament qed nagħmlu hekk f'time frame ta' sigħat. Imma li mbagħad norbothom li bil-fors irid ikun hemm spettur. Naħseb jekk nagħmlu taħt sorveljanza ta' spettur, fuq kollox anke l-liġi penali, jekk trid warrant ta' arrest, l-ispettur irid jagħti l-okej tiegħu. Jiġifieri naħseb illi forsi wieħed jikkunsidra taħt is-sorveljanza tal-ispettur. Jiena naħseb illi min-naħa tiegħi dawk l-iktar illi kwistjonijiet li mhux idejquni ma li ħasbuni fuq dan l-artiklu. Jiena rajt ukoll il-protest ġudizzjarju jew ittra ġudizzjarja li ġiet preżentata. M'għandix kummenti fuqha ħlief illi forsi tindikalna jekk ittieħiġ parir fuqha ħalli nkunu ċerti anke jekk ikun hemm proċeduri fuqha nkunux preparati.
Okay. Forsi kemm tidentifika.
Sorry.
Kif ti rispondi signori Mela, kemm tidentifika ruħek għalfejdi ta' records.
Silvana Zus, direttur dritti tal-Milom Integrazzjoni. Mela nibda bil-punt tal-kwistjoni tal-investigazzjoni. Bħalissa il-ħruġ ta' Temporary Protection Order kifinu fil-liġi llum ma jagħmel ebda referenza għal kwistjoni ta' investigazzjoni u fil-fatt qiegħed jinħareġ jew ma jinħareġ anke irrispettiv minn jekk issirx investigazzjoni jew le. Aħna għandna għax nifhmu li ebda investigazzjoni ma qed issir qabel jinħareġ jinħarġu l-miżuri ta' protezzjoni temporanja. Issa il-proċess ta' qabel l-investigazzjoni qiegħed hemmhekk maħsub sabiex jisu issir deċiżjoni ta' jekk għandix tiskatta il-ħruġ ta' protezzjoni temporanja urġenti jew le. Ġifieri jisu proċess fih innifsu dan. Dan huwa proċess li ġie kreat propju biex nindirizzaw din il-kwistjoni huwa proċess fih innifsu. Dwar il-kwistjoni tal-allegat awtur, din xi ħaġa kienet li qajmu magħna l-ġudikatura. Insemmi li dan il-punt partikolari kienet il-ġudikatura li ġiet fuqna u qaltilna hemm bżonn li nirrevedu flimkien. U fil-fatt aħna bħala direttorat għadna sepp il-klim tim mal-ġurdikatura jkunem l-appoċ u l-polizija, kifu koll il-kommissjoni dwar violenza domestika u violenza bazi tal-ġeneru kolla timkien, li il-diskutejna l-ura kif dan jista jieġi emendat. U għadna sepp u koll pala direttora li l-emendi jisiru pralimot li ma jwaslux biex il-vitmi sewwa jitilfu xi drittijiet li kienu akkwistaw bil-liġi preċedenti li jissa ħabba din il-liġi jitilfu. Ġifieri fil-waqt li pereżempju twal iż-żmien li bejn il-mument li persuna tirrapporta u l-ħruġ tal-att ta' protezzjoni. Ħadna ħsieb li pereżempju mal-appoġġ jiġi diskuss x'ħajsir f'dak il-perjodu, allura l-appoġġ, pereżempju, ħajkunu qegħdin jintervjenu biex joffru post temporanju ta' residenza għal dawk is-sigħat lill-vittma sabiex il-vittma ma jkollix toqgħod jew lassa jew f'ċirkostanzi prekarji b'dak il-mod. Ġifieri li huma minn naħa tagħhom qed joħdu fuqhom l-appoġġ li joffru daka. Issa l-ġudikatura lura għall-allegat awtur għaltilna aħna qegħdin nibżgħu li f'dawn il-każijiet li qed jiġu quddiemna aħna qegħdin marbutin li jrid noħorġu deċiżjoni f'qasir żmien dwar ikkondizzjonata protezzjoni temporanja jew le. Imma l-allegat awtur aħna m'aħniex qegħdin nisimgħuh. U għal daqstant jista' jkun hemm ksur ta' smieħ xiera. U għal daqstant daħħal dal-pass allura f'dak ir-rigward. Fir-rigward tal-kwistjoni tal-ispettur din kienet xi ħaġa li aħna inkludejna fl-abbozz tal-liġi wara diskussjoni mal-pulizija, però nifhem il-punt 100% tal-speċi kwistjoni ta' sorveljanza minflok li jkun u jew hi li jagħmlu dak ix-xogħol u minn ħati m'għandix kummentix nagħmel ħlief li ovvjament kif inhu abbozzat aħna qbilna mal-pulizija dwaru, issa ovvjament mhux il-pulizija biex jagħtu feedback minnaħa tagħhom dwar jekk hux aħjar jew inqas tajjeb dak li qed jiġi propost, però jiena m'għandix kummentix ngħid.
Jiena dwar il-punt li l-ġudikatura issollevaw illi huma ma jkunux tkellmu mal-allegat awtur, hawnhekk il-ġudikatura m'għandha l-ebda obbligu li titkellem mal-allegat awtur imma l-pulizija. Jiġifieri jekk il-concern tal-ġudikatura kien li huma fil-ħruġ tal-protection order ma semgħux, hemmhekk huwa żball tal-ġudikatura għaliex l-obbligu tagħhom huwa li jismgħux. Imma hawnhekk m'aħniex qed nobbligaw lill-ġudikatura biex jisimgħu imma lill-pulizija, which is a completely different issue u parti differenti mill-investigazzjoni. Ġifieri jekk l-ilment tal-ġudikatura kien wieħed, we're not fulfilling it if this is not what they were asking for. It-tieni ħaġa hija tal-valutazzjoni. Jiena nista' nara ċirkostanzi fejn vittma tmur għand avukat u tgħidlu jiena l-pulizija ilhom sizzijat li jiena għamilt ir-rapport jiena da in very difficult conditions u da għadu ma bdewx investigaw. That is a breach. Iġifieri li kieku għandna sitwazzjoni fejn il-valutazzjoni titmexxa in parallel mal-investigazzjoni, hemmhekk naħseb inkunu qegħdin nagħtu forsi iżjed effiċjenza. Ira li xinti l-concern tijak jek fimtek sew Silvan uwa illi minar value, minar assessment kienu għet jitolbu li tinħareċ il-protezzjoni.
Desiree Attart, konsulent legali, Ministeru l-Affarijiet tal-Urbanizzazzjoni. Il-ħsieb wara il-risk assessment uwa li huwa l-ewwel pass, jiswa preliminary investigation, qabel l-investigazzjoni tal-pulizija. Jiġifieri wieħed jibni fuq l-ieħor. Fil-prezent.
Imma skużi. Jiġifieri jekk ir-risk assessment joħroġ għax xi għalija risk assessment m'għandux xejn jaqsam mal-investigazzjoni penali. Ir-risk assessment nifhem li huwa dwar jekk il-vittma f'liema ċirkostanzi ta' riskju periklu
preċiż.
Li huwa kompletament irrelevanti mill-investigazzjoni penali dwar il-ħtija u menu tal-allegat awtur.
Mhux eżatt f'dal-każ għaliex għawet nitkellmu fuq temporary protection order li l-kunċetti dur mal-riskju. Mal-riskju tal-riskju. Hemmhekk
fejn m'aħniex niftehmu, l-artiklu 540A ma jidirx limitat biss mal-ħruġ tal-protection order. Imma jidher illi huwa qed jitkellem speċjalment l-investigazzjoni tider li jett titkellem dwar li jina għamilt rapport li ġejt abbużata.
Le, inti għamilt.
Allura jett kunem emendi.
Għawek et nirreferu għal fej per il-Polizija Eżekuttiva tirċivi rapport denunzja u kwerela li fuqhom għandhom isiru proċeduri minn persuna jew persuni indikati fl-artiklu 12A tal-adwar il-vittmi tal-kriminalità, jiġri huwa limitat għal dawk il-persuni.
Iva, ma dawk il-persuni r-rapport li se jagħmlu, is-suġġett tar-rapport huwa li huma kienu vittmi ta' violenza.
Iva.
Mela l-Pulizija hemmhekk iridu jagħmlu żewġ investigazzjonijiet.
Iva.
Jekk hux vera kien hemm violenza li tista' twassal għal ħtija penali.
Li dak huwa separat.
U jekk kienx hemm, jekk hemm xi rischju għal vittma ta' periklu. Hawnhekk minix qed nirregola wieħed jew ieħor, hawnhekk qed nirregolhom it-tnejn. Jiġifieri jekk tridu tirregola wieħed, allura jan indikawa li aħna qed nirregolaw biż din il-biċċa, jiena qed nifhem ma. L-Avukat Ġenerali forsi jista'
jiena aħna interpretajnija li l-5408 jitkellem esklusivament fuq il-ħruġ ta' temporary protection order, allura qed jirregola dak kollu li għandu x'jaqsam mal-ħruġ ta' dak il-temporary protection order. Però
m'inhiex daqshekk ċerta x'imbagħad hawnhekk għandi minnu fih jibda investigazzjoni.
Biex jinħareġ dak l-ordni.
Allura nniżluha. Biex inkunu ċari.
Ġi se treġu xi emenda?
Ma nafx forsi għal avukati oħra li jistgħu jaraw ukoll għax hekkhekk qed tinftiehem b'mod ġenerali. Eħe, naf li hemm tlieta fuq dik in-naħa, ma tlieta ta' dik in-naħa jkunu kidbuha u huma jafu eżatt x'ridu jgħidu, wallu l-interpretazzjoni li qed tagħtu intom hija interpretazzjoni għax tafu x'ridu tgħidu. Il-kwistjoni x'inhi li ħajinterpretawha nies li ma kidbuhiex.
Niċċaraw aħna m'għandniex x'taħsu. Għax aħna qed nitkellmu fuq investigazzjoni li toħroq ukoll.
Ma
Nieta
fuq, dak. Ha, sabbel mawsħu. Kan ta' għamil eskejp, għalli jitla, għamil eskejp bis. Bħin sip l-artiklu?
Mela, għammur fuq il-5408. Għanara xiex
menta.
Temporary protection orders, imma.
Jek tri, għawek għandu kopja tal-5408, kif edha, kif tiġi, jek jek tabila għanda kif proposta.
Għax, kif edha issa, il-5408 issa, fil-regola biss. Il-proċess biex wieħed jitlob il-ħruġ ta' protection order. Però tagħmel hekk għas sempliċi raġuni li dejjem qed titkellem biss fuq investigazzjoni tal-pulizija, imma dejjem qed titkellem biss fuq assessment tal-periklu vis-a-vis jekk għandix bżonn noħroġ il-protection order jew le. Allura meta aħna daħħalna il-proviso iżda wara li msemmija valutazzjoni, il-pulizija għandhom jibda investigazzjoni. Il-kelma investigazzjoni hemmhekk mhix tfisser għal protection order, imma tfisser investigazzjoni dwar ir-rapport ta' SWAT.
Avolja qiegħda fil-kuntest tal-artiklu 5.
Jiena fimta wkoll leġifieri, tajtek fimta
jiena.
Għax fuq għandek denunzja rapport jew
nifhem tajt il-ħsib tagħkom is-sens nifhmu.
Imma investigazzjoni
kanna xi proposti għal emendi biex ikun ċara, ma nix problema.
U jekk ikun
il-proposta il-proposta hija hija jekk nista' għandi l-permess tiskelli.
Kif
għandek? Le, ora, sorry, skużani, ma. Le, il-proposta hija waħda sempliċi, li Teris, l-onorevoli Teris, biex ħaċċennat għalija, illi meta jkollok rapport jew denunzja jew informazzjoni li seta seħħ reat, bażikament, tiskatta mill-ewwel investigazzjoni, minħabba l-fatt li dawk l-ewwel sigħat immedjati ta' wara ikunu sijat importantissimi imma specialment anke biex inġabru l-provi. Fl-istess ħin, in parallel, tkun għaddejja, jibda l-assessment ukoll biex naraw hemm il-bżonn ta' protection order, għax inti għandek isu żewġ affarijiet separati, għandek l-investigazzjoni fuq in-naħa l-waħda li ħatwassal għal jekk hemm xraħat jew le. Il-naħal oħra għandek il-bżonn li tiddetermina minnu fih, malajr kemm jista' jkun. Jekk il-protezzjoni, l-ordni ta' protezzjoni x'neċessarja li tinħareġ ukoll biex il-persuna tiġi protetta. Ġifieri jiena inkun aktar komdu illi ż-żewġ affarijiet jimxu in parallel u l-assessment ikun l-ewwel fażi, l-fażi inizjali, fażi preliminari tal-investigazzjoni. Jiena naħseb illi jekk il-vittma ikolla l-aktar protezzjoni, l-aħjar protezzjoni possibbli.
Fil-fatt hekk il-permessuni nagħmel kumment, il-fatt li tibda l-valutazzjoni mill-ewwel. Il-valutazzjoni mhijiex parti mill-investigazzjoni. Imma jintom għadu qed tgħidu l-ewwel valutazzjoni u mbagħad investigazzjoni. Imma jiena naħseb illi l-valutazzjoni minnha nifisha hija parti mill-investigazzjoni.
Ara, jiena għandi alternattiva issa li kont qed naħseb. Ara, jew tkun inneħħu jew itneħħi iżda minnu fih wara u tagħmel flimkien ma' l-imsemmija valutazzjoni uffiċjal tal-pulizija ta' grad mhux inqas minn dak ta' spettur għandu minnu fih jibda investigazzjoni u tkompli kif kienet u hekk jimxu intendem. Jew inkella l-alternattiva hija illi inti tagħmel fil-proċess tal-valutazzjoni, okay, għandu jinstema ukoll l-allegat awtur. Imma dejjem is too stringent upon them.
Knista li proponi emenda.
Iva
ma nix nid-diskutija qabel biex ikun hemm. Jekk nistgħu mela il-proviso għas subartikolu wieħed jiġi iżda minnu fih wara l-insemmija valutazzjoni, koma. Għaj fini tal-ħruġ tal-ordni ta' protezzjoni temporanja, koma, mbagħad ikompli, uffiċjal tal-pulizija ta' grad mhux inqas minn dak ta' spettur, għandu minnu fih jibda investigazzjoni waqt li ma' investigazzjoni għandu jinstema' fost oħrajn l-allegat awtur. Għax hekk qed nagħmluha ċara li l-investigazzjoni msemmija hawnhekk.
Għax hekk qed tillimita lill-pulizija li jinvestigaw biss għaj fini biex joħorġu l-protection order. Meta l-obbligu tagħhom huwa li jinvestigaw mhux biss biex joħroġ il-protection order, imma biex irresqu jaqbad.
Imma dak l-obbligu joħroġ minn artikoli oħrajn. Hawnhekk qed nitkellmu speċifikament il-proċess tal-ħruġ tal-ordni.
Il-problema li jekk ma kellna investigazzjoni.
Bil-forsi tuża l-kelma investigazzjoni.
Sta tuża l-kelma stħarriġ fil-forsi.
Kolma alternativa forsi tuża. Ma nafx kelma alternativa.
Stħarriġ.
Stħarriġ. Jekk hija xi ħaġa komuni għall-pulizija.
Le biex ma nirriskjawx, konflitt bej investigazzjoni f'dan l-ambitu, investigazzjoni b'mod aktar wiesa meta tiġi għal-reat.
Għalhekk b'din l-emenda qed niċċaraw li l-investigazzjoni li qed nitkellmu fuqha f'dan l-artiklu hija limitata għal ħruġ tal-5408. Mbagħad investigazzjoni oħra toħroġ minn artikli oħrajn. Mill-obbligi tal-pulizija
fil-fatt kif qed jgħidu. Ma jista' jkun li xi ħadd fid-difiża mbagħad joqgħod jilgħab li mkienet l-investigazzjoni.
Jiena naħseb li hemm potenza kollega. Legalment qed inħares.
Qed naqblu ta' ġifieri fil-ħsieb qed innaqblu qed.
Kemm ġas proposit on
paper. Ma wasa niggarantixxu l-aħjar protezzjoni għall-vittma.
Intom issibuha diffiċli if they move in tandem.
il-ħsib tiegħu mela.
L-investigazzjoni hija waħda tal-pulizija, they cannot set
up. Xejf Iva, ma il-valutazzjoni, l-aġenzija appoġġ għandhom sistema speċifika il-mara. Jiġifieri daw għandhom sett ta' domandi li jsaqsu għandhom proċedura tagħhom li tgħin lill-pulizija wara għalhekk waħda wara l-oħra. U minn hemm joħroġ jekk hux high risk.
Li qed nagħmlu hawnhekk huwa l-obbligu tal-pulizija li investigaw from minute one li jirċevu r-rapport qed nipposponu lhom.
Anki għall-ġbir tal-provi, tinsewx li dak mument delikat ħafna għall-ġbir tal-provi. L-ewwel istanzi tal-ta xi tidħol id-denunzja jew ir-rapport.
Jekk Silvana Giusti, direttur di Terminio Integrazzjoni, jekk ma jipurtax proprju dan kien dik qed ir-raġuni għalfejn intalbet dil-laqa mill-ġudikatura. U l-ġudikatura raw li kif qed jiġru l-affarijiet illum l-ewwel nett fil-valutazzjoni mhux neċessarjament il-pulizija qed ikunu involuti bil-mod ta' kif qed jistenna. Ġifieri dik il-valutazzjoni jista' jkun f'xi okkażjonijiet
qed issir.
Imma llum huma ferm.
Arċet nifhem sew jiġifieri l-ġudikatura iktar issa toqgħod fuq il-valutazzjoni tal-esperti
milli
fuq il-
m'għandix għażla.
Ma jikkimplikaw fil-laqgħa.
Ekku, jiġifieri il-problema.
Jekk jimxu flimkien, jekk il-valuation u l-investigazzjoni tal-pulizija jimxu flimkien, il-ġudikatura se jkollhom l-assessment tal-appoġġ u se jkollhom għalmenu l-bidu ta' dak li ġabru l-pulizija.
Il-pulizija. Mela.
Le ma ġara xejn l-evaluation xorta ħassir bħala fażi l-ewwel fażi bikrija tal-investigazzjoni. L-ewwel fażi tal-investigazzjoni, bat l-investigazzjoni jekk tħoss li għandha tkompli tkompli.
Fil-fatt ma sabandu xejn ma jżomm lill-pulizija waqt li għandha l-valutazzjoni, il-pulizija tibda tinvestiga.
Yes, dak li qegħdin ngħidu.
Tistgħu temendaw
dak qegħdin ngħidu.
Ġiru għad li tkun għaddej l-valutazzjoni xejn ma jżomm l-pulizija. Ġiru tħalli fil-diskrezzjoni tal-pulizija.
Huma jisom kif inhi mibnija llum jisu proċess bħal ma qalet tajjeb Desiree qabli, proċess jibni fuq ieħor. Mela, dan l-artiklu issa mhux qed niddefendi l-format tiegħu, qed nitkellem biss dwar il-dik. Jiena d-diskussjoni magħhom kienet ara. S'issa llum għandna il-valutazzjoni ta' kif qed naslu biex naslu għall-konklużjoni jekk huwiex ta' riskju għoli jew le. Diffikultà li hemm illum hija li l-persuni li huma involuti fil-assessjar mhumiex neċessarjament qed jinkludu l-pulizija. Mela allura qed ikollna każijiet fejn persuna li xogħol huwa primarjament daka ta' social worker qed jasal biex joħroġ il-sitwazzjoni ta' riskju bbażata fuq ovvjament it-taħriġ li għandu jew hi, u dak jista' jkun anke każ ta' riskju għoli. Mela, f'każ ta' riskju għoli qed il-ġudikatur qed ikollha mbagħad minnaħa tagħha tintervjeni u jista' jkun iva jinħareġ fost affarijiet oħrajn l-allegat awtur tajjeb tal-vjolenza. Li f'xi okkażjonijiet jista' jkun mhux il-ħaġa tajba li wieħed jagħmel għax jista' jkun fin-nuqqas ta' investigazzjoni l-pulizija kienet tasal għal konklużjoni totalment differenti li pereżempju il-każ ma kienx daqshekk ta' riskju għoli daqskemm l-assessjar oriġinali wera, jew anke jista' jkun lill-persuna li għamlet il-maritant il-pulizija kellha skopijiet oħrajn. Mela allura biex niżguraw li kull persuna li qed tinħareġ mid-dar residenzjali tagħha għal raġunijiet verament ta' violenza, kellu bil-forsi twal il-perjodu ta' qabel il-ħruġ ta' temporary protection order u li l-fażijiet differenti ta' dak il-proċess jiġu dettaljati. Dan huwa dak li jiġi diskuss.
Biex żgur naċċertaw ruħna illi l-assessment sar sew għandek bżonn l-investigazzjoni tradizzjonali tal-pulizija. Mela, bil-forsi rridu li l-assessment u l-investigazzjoni tradizzjonali tal-pulizija jimxu fl-imkien. Ma jistgħux jimxu wara xulxin. Illa għaliex jekk hemm riskju għoli u hemm provi fid-dar. Il-pulizija tinżommhom sitt sigħat milli jmorru f'dik id-dar u jieħdu r-ritratti?
Iżda, waqt li għaddej
Ma che mi fai l'essere?
E che ne hai, dota? E ma anche se ha una anche se ha te, anche se ha te, scendi il problema dell'investigazione right away, scendi il problema, legalmente, non c'è problema.
E ma l'assessment has to be taken into account.
Non c'è mai zoom lì, tale discrezione.
Il-pulizija
għandha ġifieri iżda waqt li għaddejja l-valutazzjoni xejn ma jżomm lill-pulizija milli tibda wkoll l-investigazzjoni tagħha. Ġifieri qed ħallija fid-diskrezzjoni tal-pulizija skont il-każ partikolari.
Kompletament.
Jiena ma nsibx oġġezzjoni jekk namenda waqt dak il-mod.
Ġifieri minn flok ngħidu iżda minnu fih wara, iżda waqt li għaddejja l-valutazzjoni xejn ma jżomm lill-pulizija mill-grad ta' spettur l-isfel whatever, milli jibda l-investigazzjoni. Ġifieri qed ħalli d-diskrezzjoni ta' qed ħalli d-diskrezzjoni f'idejn il-pulizija biex mhux kull każ ikun l-istess, forsi l-pulizija tħoss li jkun hemm każ li tista' tibda tinvestiga, però passu waqt illi għaddej. Pereżempju jekk il-pulizija tista' tiġbor provi, m'għandix għalfejn toqgħod tistenna l-valutazzjoni biex tiġber il-provi, tista' tkun tiġbor il-provi dak il-ħin.
Min kitiba di l-ġudikatura jew inti?
Mela, il-formulazzjoni saret minn ħatana preċiż.
Jiena ma naqbilx.
Imma jiena qed fil-waqt li fuq livell personali nista' nsegwi, qed għandi bħalissa ftit diffikultà qabel forsi niddiskutu ċertu aspetti tagħha. Li naqbel jew ma naqbilx minħabba li naf li dan kien proċess li fih kienu involuti l-istituzzjonijiet kollha. U fil-moment jiena nħoss li ħajċaqlaq xi ħaġa jista' jkun li waħda minn dawk l-istituzzjonijiet ta' tajt missa hekk. Jiġifieri insegwi.
Kienu valuti l-istituzzjonijiet kollha minn barra l-oppożizzjoni. U allura ma nistax issa niġi hawnhekk u għax tgħid għax il-ġudikatura u l-pulizija qablu. Allura l-oppożizzjoni trid taqbel with all due respect għal dawn l-entitajiet kollha. Jien l-opinjoni tiegħi hija dik li tajt. Illi jekk sa nagħmluha hekk, jiena qed forsi ċirkostanzi fejn ikollok il-menti ta' nisa jew irġiel li kienu vittmi u hawnhekk il-pulizija se jkunu delayed by 1-2-3 hours ta' kemm issir evaluation biex jinvestigaw u għaddiju ċertu provi. U qed immorru kontra l-proċedura tal-pulizija tal-investigazzjoni għax inti l-obbligu tagħhom huwa li jinvestigaw, aħna soltu nilmentaw li tmur vittma l-assa tagħmel rapport u l-pulizija għadu jħarsu lejha u issed ngħidulhom ħarsu lejha għal satejn.
Jiena jekk nista' ngħid xi ħaġa sura ġus, jiena nifhem forsi għandek diffikultà, imma li qegħdin ngħidu hawnhekk speċjalment kif spjega anke l-onorevoli Bedingfield, naħseb illi aħna nkunu qegħdin nilħu kompromess bejn żewġ pożizzjonijiet. Għaliex kompromess għaliex fil-waqt illi dak illi sar biqbil ma dawk l-entitajiet kollha li konsultajtu intom, fl-istess ħin qed inħallu dik it-tieqa miftuħa lill-pulizija. Li jekk iridu għandhom id-diskrezzjoni, jekk iridu jistgħu jinvestigaw u ma rbattilhomx idejhom. Ma nafx inti ċerti fini, sora ġuż.
Yes.
Li jista' jkun, minn tixed tala qilbi fil-pulizija, ma jekk trid il-pulizija fost li għandha televa provi, m'għandix toqgħod tistenna l-valutazzjoni jsir biex tmur televa ċertu provi. Titteleva mobile jew ritratti jew whatever.
Kieku nipproponu li l-proviso allura jiġi hekk. Iżda uffiċjal tal-pulizija ta' grad mhux inqas minn dak ta' spettur għandu wkoll jibda investigazzjoni. Waqt li ma' investigazzjoni għandu jinstema fost oħrajn la legata għutu.
Jena ċej ma' jizom lil. Waqt li għaddejja l-valutazzjoni. Valutazzjoni. Xejn ma jżomm il-pulizija milli tibda tinvestiga.
Separatament forsi?
Kutillu tibda tinvestiga.
Tinvestiga, għallu għek?
Tinvestiga.
Tajjeb, tajjeb.
Tissax tajn separatament.
Le, le, tajjeb, tajjeb, nirtira, nirtira, tajjeb, tajjeb,
tajjeb. Ili, mela, mela.
Anzi,
però quello che è importante è le scene mai sono di polizia, perché se vista con.
Ecco, għax fid-deskrizzjoni tagħhom. Jiġifieri, jekk il-pulizija da. Sorry.
Ekk qed tagħhom id-diskrezzjoni li ma jinvestigawx fl-ebda punt.
Le, le, waqt li inti l-ewwel għamilt distinzjoni bejn. Ma jfessirx li huma ma jinvestigaw.
Inti kintom taħsbu li għandkom tistennew sa tgħid biex tibdew tinvestigaw dik ġorru għandhom ir-responsabilità.
L-intenzjoni qed nifhimha, l-intenzjoni qed nifhimha, però jekk il-proviso ħa jiġi iżda waqt li msemmija valutazzjoni xejn ma jżomm il-pulizija milli tibda tinvesti.
Waqt il-valutazzjoni.
Rajt, imma mkien ieħor manda l-obbligu li wara
l-ħin. Jekk ma tkunx bdieta waqt waqt il-valutazzjoni.
Jiġifieri hemm qed tiegħi diskrezzjoni li ma tinvesti.
Għax intom kontu qed tgħiduli illi m'hemmx għalfejn emendaw għadi għax il-pulizija l-obbligu tagħhom biex jinvestigaw jaf xi artiklu
jieħor.
U allura issa tiġux tgħiduli li ma joħroġ minn artiklu jieħor.
Meta l-ruġġ tal-5408.
L-obbligu għajet li għat li
jinvestigaw. Kull rapport għandu jkun obbligat li s-investigaw il-pulizija.
Il-pulizija? Kif? If you need to consult, consult, għadġu firman tix problema.
Mux kull pulizija, kull rapport tal-pulizija għanda obbligu li t-investiga. Jekk jiena mmur il-pulizija l-lum t-investiga għandek il-ġir tiegħek jiftaħ tiegħek kontra l-permess.
Silvana, qed jiddistingwi bejn. Illi l-pulizija mhix u qed naħseb qed jgħid. Pulizija mhux obbligata toqgħod għall-assessment tal-approċċ jew tipparteċipa fih. But this is not about the assessment tal-approċċ. L-investigazzjoni tinkludi il-parteċipazzjoni tal-pulizija fl-assessment tal-approċċ, imma tinkludi wkoll anzi tinkorpora iktar l-investigazzjoni tagħhom. This is what you're not getting.
Jiġifieri, jekk per eżempju, arrox, jekk il-pulizija titteleva prova għabbażi ta' rapport li rċeviet. Tittoqgħod tistenna l-valutazzjoni jsir bil-biża' illi dik il-prova tinqeret mill-aggressur.
U dik li qed tinkwetana.
Li m'għandhomx għalfejn nistenna.
Dik li qed tinkwetana li.
Kollox ħajfa kif inhu. Dan kollu. Ma kienet li aħna ta' din id-deputati kollha jaqblu u min jagħti l-parir ma jaqbilx magħna.
Huwa l-każ illum li l-ħruġ ta' protezzjoni temporanja mhuwiex dejjem qed isegwi, anzi spiss mhuwiex qed isegwi din l-investigazzjoni li tixtiequ tkun kollha. Issa, aħna meta daħħalniha f'din l-ordni propju għaliex flimkien mal-ġudikatura mal-approċċ mal-pulizija, aħna wasalna għall-qbil ta' sistema metodika ta' kif ħajsiru l-passi differenti sakemm qabel jinħareġ jew ma jinħareġ dak l-art. Issa, fil-moment li hawnhekk ma jkunx hawn obbligazzjoni ta' din l-investigazzjoni, aħna qegħdin nibżgħu li l-status quo tal-lum fejn dik l-investigazzjoni mhux qed issir xi kultant jew f'ħafna okkażjonijiet ma ssirx.
Toħħa l-emend oħra ma dik li suġġerixxa l-Onorevoli Bedingfield u wara jibda investigazzjoni, żid jibda investigazzjoni dwar ir-rapport denunzja jew kwerela li jkunu rċevew.
jekk trid inkunu iktar. Le, laqgħet fien imma.
Għax fil-bidu għandek skont li msemmija investigazzjoni. Forsi
seħħilhom magħhom. Jekk inżidu, jibda minnu fi jibda investigazzjoni dwar ir-rapport denunzja. Aha, kif għala l-onorevoli
Benintiħala, iżda waqt li msemmija valutazzjoni, xejn ma jżomm lill-pulizija milli tibda investigazzjoni?
Ittieqaf hemmhekk, milli tibda investigazzjoni dwar ir-rapport denunzja jew kwerela. Ija, ma forsi serħilkom moħkom.
Biex naqblu iktar.
We are not going to convince each other. Għaliex naħseb illi iddiskutajnija biżejjed. Issa.
Ħanara naqra għisletin
għalis. Mela, hemm riskju. Aħna qed naqblu, ta' nibdew minn hawnhekk, aħna qed naqblu ma'.
Ija.
Fejn mhux fejn aħna għandna diffikultà għax nafu s-sitwazzjoni preżenti kif inhi, hemm riskju jekk din ħakkun li xejn ma jżomm il-pulizija milli u nieqfu hemmhekk li il-pulizija joħorġu bil-deċiżjoni minna tagħhom li minn allura risk assessment biżejjed u m'hemmx bżonn li ssir dik l-investigazzjoni. U sa tmim tal-proċess dik l-investigazzjoni ma tkunx saret.
Ċertu
għaxa. L-ewwel issir il-valutazzjoni u mbagħad tibda l-pulizija. Saħna qegħdin ngħidu, waqt li qed issir il-valutazzjoni, jekk il-pulizija trid tibda tinvestiga,
ma jżomm ħadd.
Ma m'għandix għalfej tinżamm.
U jiena nifhem kif il-pulizija llum ma jistgħux ilaħħu biex jinvestigaw indi hours that they're given. Illi x'ir-riżorsi huma li huma issa tinżidulhom li jrid ikun spettur iżjed u iżjed. They're going to be tight.
Għamandi kħan istona jiexu bija,
jek talbu għaw ma li t-inspetturi kun-spetturi,
imma l-fatt li tibda l-investigazzjoni mill-bidu.
Jista' jkun li jaċċettawha, għax għallu aħna għandna l-ewwel sagħtejn m'aħniex involuti għax hemm l-appoġġ.
Aħna li m'aħniex kondi bija, hija l-frażi xejn ma jżomm, għax bħalma xejn mu qed iżommhom. M'hemmx
li issa qed iżommhom.
Imma
tiġi dritta minha mandatorja.
Ma xejn kellha.
Ma mandatorja, non problema lima.
Jiena m'għandix problema.
Dak li hija suġġerimenta.
Fil-liġi mhux hemm niżlek, fil-liġi qiegħda mniżla illi l-investigazzjoni tibda wara l-valutazzjoni.
Imma trid tibda bil-fors.
Iva, mhux anke se tifisser bil-fors.
Imma issa bdil emenda mhijiex bil-fors.
Le, issa trid tibda bil-fors. Trid tibda bil-fors. Wara, però jekk iridu, jistgħu jibdew qabel. Dik li qed jiena
bil-fors li ħadd inbeda wara.
Inti diġà għandek illi ħadd inbeda.
Da kif qed tgħid nen ħadd tkun strengthened 5. Kif qed tgħid minnhom ħadd tkun strengthened 10. Issa minn zero għal 10 issa trid tadossija l-5.
U aħna aċċettajna l-option, dottoressa Attar Tortli. Aċċettajna l-option il għaliex kif anke rilevajt tajjeb int qabel, l-obbligu tal-pulizija li jinvestigaw joħroġ anke minn artikli oħrajn. Jiġifieri fl-aħħar mingħajr pulizija xorta għandhom obbligi taħt artikli oħrajn, trid tagħmel mandatorja, no problem.
Imma tafx tista' tagħmel illi minnu fih wara l-imsemmija valutazzjoni uffiċjali tal-pulizija kif ġoqgħod inspettur għandu minnu fih jibda investigazzjoni. Madankollu xejn ma jżomm li jibda investiga waqt li tkun għaddej l-investigazzjoni, tibda hemmhekk. Iżomm l-ewwel sentenza u dik it-sentenza li suġġerejk lek jiena tidħol wara. L-investigazzjoni tal-pulizija tibda waqt li tkun għaddejja iddaħħal provajzo ieħor.
Mela, għadni ma ktittix però nistgħu nżommu l-ewwel provajzo, indaħlu t-tieni provajzo li jgħid iżda wkoll xejn ma jżomm li
xejn ma provajzo ieħor.
Ma teskludix l-pulizija at that stage ukoll tidħol. Mhux nagħmel xi
It
does not make much sense. Illa li x'ewwel qed nobbligah jimxi mod. U mbagħad inhom issa jekk ma tixtimxi jekk timxi xejn.
Le.
Għalhekk qed tagħmel iżjed sens fil-emenda tal-Onorevoli Bedingfield. jom tijak, iġifiri. Skont kemm irridu nagħmluha stretta. Jiena kemm li with both.
Kif tkun mandatorja hija?
Ifhem mhux għalija ma naħseb ta' tiġiet protezzjoni.
Ekku.
Mumma qed jaħdra, għaliex nifverbalizzaw għadi, ħad tiġi għalhekk biss.
Qed jaħdu jekk nagħtuhom diskrezzjoni.
Li jistgħu jaħdu.
Id-diskrezzjoni qiegħda tingħaq lill-pulizija, qiegħda tingħaq ta' biss. Waqt li qed isir evaluation, waqt qed isir
l-evaluation. Wara, ovvjali,
wara l-obligu jiskussaw.
Automatiku,
bil-assembli.
If you're okay with that.
Ija, rilevant,
ma fejn il-liġi fil-present il-liġi ma tiġiġ ordinata, but this is not going to implement it. Your proviso will not implement it. Your proviso will only delay.
Il-delay perikolus, bil-emenda kifini, il-delay perikolus.
Nistana għara l-emenda kifini. Mela, etnejdu, klausola 7 għanda tiġi emenda ta' kifġi. 1. Il-proviso għal subartikolu 1 għandu jiġi sostituit kifġi. Iżda waqt li msemmija valutazzjoni, xejn ma jżomm lill-pulizija milli tibda investigazzjoni waqt li ma investigazzjoni għandu jinsema fost oħrajn l-allegat awtur. Ġejjin emendi sussegwenti għax irridu
nħudu il-valutazzjoni fit-time frame allokat għall-pulizija.
X'ma fimtix li tal-aħħar ta'
spjegaj. Emendi konsegwenzjali.
Imma għadhom iridu jiġu jiġifieri? Aw għadhom iridu jiġu.
Mela kemm tina inti ktib tal-emenda? Le, le, l-emenda di għal-klawżola 7.
It-tu, il-paragraf 2, la investigazzjoni tfisser l-investigazzjoni dwar reat penali u mhux dwar l-assessment, hemmhekk titkun jekk wara dik il-valutazzjoni kun jidher biċċar li persuna tkun f'riskju serju ta' ħsara, l-pulizija eżekuttiva għandha minnu fih. It-tu. Ġifieri investigazzjoni hemmhekk naħseb illi trid tiġi valutazzjoni. Għax l-investigazzjoni tal-pulizija tkompli ma taqafx. We're back to square one, għax inta ma tkom qed taħsbu bil-xisma.
Jekk wara li dik l-investigazzjoni jkun jidher biċċar li persuna tkun friskju serju taħsar pulizija eżekuttiva għandha minnu fih tagħmel rikors. Fejn titlob il-ħruġ ta' ordni ta' protezzjoni temporanja. Fejn tniżżel ir-raġuni tal-fejn sena din it-talba u tagħtri lill-maġistrat it-tarikolu.
Ma din hija speċifika għal protection order ta' dak il-ħin. Eħe, imma jekk tajt jekk wara dik l-investigazzjoni, flok wara dik il-valutazzjoni, allura l-pulizija forsi ma jlestux l-investigazzjoni tagħhom fis-sizzijat li għandhom biex jippreżentaw it-talba. Għax l-investigazzjoni tal-pulizija tmur oltre l-assessment ta' riskju. Allura ma tiqafx ma s-sizzijat li fihom trid tippreżenta t-talba. Ma tiqafx ma dawk it-12 sija, tkompli għal 48 hours l-investigation. Allura naħseb illi flok jekk wara dik l-investigazzjoni, tiġi jekk wara dik l-valutazzjoni.
Ma wara l-valutazzjoni naħseb wara satej, allura x'inti l-valutazzjoni flok satej si.
Mbagħad ħanerġu lura situazzjoni preżenti fej ir-risk il-temporary protection order qiegħed joħroġ biss fuq bażi tar-risk assessment. Li qed nibdu hawnhekk huwa li l-investigazzjoni għal fini ta' temporary protection order hija estiża l 12-il sija.
Allura flok jekk wara dik l-investigazzjoni, forsi nistgħu nagħmlu jekk f'dik l-investigazzjoni ikun jidher biċċar f'dik ħalli l-pulizija jekk iridu jkomplu jinvestigaw wara li talbu l-ħruġ tal-protection order jekk jirriżulta. Huma naħseb jirriżultalhom mill-assessment tal-approċċ mhux neċessarjament mill-investigazzjoni tagħhom.
Inti dottor Essa, meta tajt investigazzjoni.
Arax taħseb hekk.
Meta tajt investigazzjoni. Int, qed tifhem l-investigazzjoni li ħatwassal għal protection order. U x'hekk. Allura il jekk noħorġux protection order jew le. Għarax inixed nifmek tajjeb. Tiddependi fuq l-eżitu tal-valutazzjoni.
U
tal-investigazzjoni. Allora, nistgħu ndaħlu it-tnejn. Semmu mit-tnejn.
Palissa t-niktab emenda jek taqblu intom ukoll kif għalet l-onorevoli li għal-klim wara dik l-investigazzjoni għandhom jitlu l-klim f'dik l-investigazzjoni. Ġveri su partikolo t-neja għara, jek f'dik l-investigazzjoni jikun jider biċċar li persuna tkun friski serju taħsara u tkompli. Et namlu ek, u mux għet insemmu kif suġġerixxa l-onorevoli li namlu referenza għal-valutazzjoni għaw ek, għax il-valutazzjoni mhijiex binding, mhijiex bħal investigazzjoni tal-pulizija, m'għandix dak il-piż.
U jekk namlu jekk f'dik l-investigazzjoni, awtomatikament il-pulizija jridu jieħdu l-assessment into consideration.
Ekku.
X'taħseb kif?
Xejt investigazzjoni qed tinkorpora fiha l-valutazzjoni.
Blemenda li għamilna qabel, tiġi qed ninkorporaw. One is not excluding the other, but they run in tandem. Naħseb kemm intu ngħidu.
U fis-subartikolu 2 wkoll imbagħad allura għandna bżonn emenda fil-proviso tiegħu li jiġi jaqra iżda dak ir-rikors għandu jsir mhux iktar tard minn 12-il sija minn meta l-pulizija eżekuttiva tirċievi rapport denunzja jew kwerela. Tirċievi dak ir-rapport denunzja jew kwerela.
Prova inkella ħalli dak il-proviso hekk. Okej? Uff, għawek tu, which may make a bit more sense, tiġi jekk wara l-imsemmija valutazzjoni. Għax jekk inti irbat li jina naf li jintom qed tipprovaw tobbligaw l-pulizija jaraw l-assessment, jew jipparteċipaw fl-assessment. Però blemenda kif originali kif inhi proposta, m'hemm l-ebda obbligu fuqhom biex jipparteċipaw fl-assessment, tantu hekk li jintom irbattu żmien biex jiġi preżentat ir-rikors. Mal-valutazzjoni, mhux mal-investigazzjoni.
Mela, le. L-ONS il-pulizija għandu l-obbligu li minnu fih jagħmel valutazzjoni flimkien ma' professjonist. Jiġifieri l-valutazzjoni tissir bej it-tnejn, bej il-professjonist mill-aġenzija Poċ u mill-pulizija. Issa kif qed tiġi emendata ħajkollok il-valutazzjoni li qed issir u l-investigazzjoni. Fi kwalunkwe każ jekk ġewx wara xi xin jekk sarux flimkien. Aħna eżatt. Il-rekors isir mill-pulizija wara l-investigazzjoni.
Allura jekk il-valuation issa l-pulizija obbligat jipparteċipa fiha.
Dejjem.
L-artiklu 2 flokt miss il-proviso biex hemmhekk ma ndaħħalx is-suspett li l-investigazzjoni tista' ddum iktar minn daw 12-il sija li qed ninnagħmlu hawnhekk, imma rridx inneħħi 12-il sija mill-valuation, għax that is the shortest time. That I can give to the victim, okay? Allura flok inneħja, flok nemenda dik, naħseb li allura jinnista' nagħmel jekk wara dik il-valutazzjoni ikun jidher biċ-ċar, illa li x'issa l-pulizija obbligat jipparteċipa fil-valutazzjoni, jista' jipparteċipa anke bl-investigazzjoni tiegħu.
Bħalissa l-uffiċjal tal-pulizija diġà obbligat li jagħmel valutazzjoni hu.
U għawek għanna dik l-obbligu fl-ewwel paragrafu.
Li
jipparteċipa fl-assessment, fil-valuation. Issa, jekk u obbligat jippreżenta l-rikors within 12 hours minn meta tkun lesta l-assessment, allura m'għandux ikun obbligat illi jagħmel id-deċiżjoni fuq jekk jippreżenta x'ir-rikors għabbażi tal-assessment.
Ma mbagħad il-piż tal-investigazzjoni fejn fi ħajtu.
Imma l-investigazzjoni mhux parti mill-assessment.
We've
put them together, Blemenda.
Jibdew flimkien, imma mhumiex l-istess.
They should be part of the same investigation.
Mela, il-present jorbot fuq il- Mux il-mara, me.
Id-dash.
Id-dash hija sistema sviluppata fir-Renju Unit ta' kif tasal għal risk assessment. Il-risk assessment huwa eżerċizzju li jsir li l-inn mill-investigazzjoni, li firi wieħed iħares lejn esperjenzi preċedenti ta' violenza, il-livell ta' violenza, ir-riskju
dal-affarijiet ta' kollha. Il-risk assessment huwa fuq il-pulizija. Flimkien ma' professjonisti oħra, imma fuq il-pulizija.
Korrett. Imma l-investigazzjoni li aħna oriġinarjament konna daħħalna bħala t-tieni pass ħanajtek ma kienieċ parti mill-ewwel pass ovvjament, u jekk illum ħanaqduhom flimkien, l-ewwel pass innifsu jista' jkun li qas jista' jsir skont kif inhu żviluppat id-dash. Ir-raġuni tad-dash huwa li dan huwa eżerċizzju kif naqbad ngħid li ħajwassal għal jekk il-sitwazzjoni hijiex tindikax li hemm riskju għoli, medju jew baxx. Issa, fil-moment li dak ir-riskju qed jiġi maqqat mal-investigazzjoni tal-pulizija, issa jew l-assessjar innifsu ħajwassal allura biex ikun redundant kompletament. Jew inkella il-mod ta' kif tasal għalija din b'mod ħanajtek matematiku ta' numri li jenataw fil-proċess ta' mistoqsijiet li jisiru mal-vitma jew vitma preżunta, ħajn bidel.
U xini l-emenda għal-provajzu ta' tini paragrafu
li tiġi kieku iżda dak ir-rekors għandu jisir mhux iktar tard minn 12-il sija meta l-pulizija eżekuttiva tirċievi dak ir-rapport denunzja jew kwerela. Għax aħna qed ngħidu li kif
you're shortening. Jina li you're right, but you are shortening it.
Iva, but we can't lengthen it.
I'm not asking you to lengthen it. Għalhekk tlabtek tneħħi investigazzjoni u tagħmel valutazzjoni fit-tieni. And I don't mind you shortening it, naqbel miegħek hemmhekk. Imma intom għattu li qabel lill-pulizija rridu. Bija m'għandix problema.
Aħna tisajli.
Ma jekk jibdew għandhom.
Mela tnaqqa
ma xi sija. Jibdew. Għalissa qegħdin minn meta tispiċċa l-valuation. Għalissa qed tkellem dak il-pass.
In reality there's 14 now.
Ħadd aktar iż-żmien. Ħadd aktar iż-żmien.
Sekonda.
Jekk jieħu satej biex tagħmel valuation. Jekk għandek satej biex tagħmel l-assessment,
ma
għandek 12 hours biex tippreżenta.
Mhux hekk jibdew flimkien, imma jista' jagħti każ li mhux il-każi kollha jibdew flimkien. Huma mhux se jibdew flimkien bil-fors. So kieku tagħmel 14 naħseb li jkun aħjar.
Jiena mhix ħanajdi l-għal.
Ma araw intom.
Għall-vittma li preferi nqatim jekk
il-ħija ma jiex nista' tiġċa ħaġa oħra. Jagħmel ħafna sens li jibdew flimkien. Illa li issa il-pulizija ħajkun involut ukoll fil-valutazzjoni x'hekk qegħdin ngħidu.
Dejjem suppost.
Iva, imma issa qed nobbligawh.
Diġà.
Allura mhux aħjar il-pulizija.
Sekonda, le ma m'inhiex dika. Aħna kull ma qed isir hawnhekk huwa d-distinzjoni bejn l-emenda kif qed isir proposta u l-artiklu kif kien hija biex dwar meta ħadd tibda l-investigazzjoni. Jekk hux ħadd tibda wara li jitlesta l-assessjar ta' rescue, jew tistax tibda immedjatament kif isir ir-rapport. Dik l-unika distinzjoni.
Hemmhekk bilna, jien mhux dak qed ngħid imma jien li qed ngħid huwa li l-pulizija issa għarrek ġiet nifhem tajjeb. Pulizija ħan involvu anke fil-valutazzjoni.
Kien diġa. L-emenda li preżenta l-gvern kien jagħmel dik diġa. Ġifieri f'dak is-sens ma sar ebda titjib tal-provvedimenti. L-unika parti hemmhekk naqbel ġifieri it-titjib jew il-bidla saret fir-rigward tal-investigazzjoni tibda mill-gvern.
Ma m'għandix problema bl-emenda kif suġġerita. Klawzola 7 għandha tiġi emendata kif ġej. Wieħed. Il-proviso għal subartikolu 1 għandu jiġi sostitwit kif ġej. Iżda waqt li msemmija valutazzjoni xejn ma jżomm lill-pulizija milli tibda investigazzjoni waqt li ma investigazzjoni għandu jinstema fost oħrajn l-allegat awtur. 2. Għal-klim wara dik l-investigazzjoni għandhom jidħlu l-klim f'dik l-investigazzjoni. 3. Fil-proviso għas subartikolu 2, għal-klim meta l-imsemmija valutazzjoni tkun ġiet konkluża, għandhom jidħlu l-klim meta l-pulizija eżekuttiva tirċievi dak ir-rapport denunzja jew kwerela.
Daw favur din l-emenda, daw kontra, agreed. L-emenda għaddit nem kont. Klausola 7 kif emendata dal favur, dal kontra. klausula saba kif emendata għaddit minn kont il-tifferimenti. Mela klausola numru 8.
Dan l-artiklu dan rekomenda biss żbar fil-verżjoni Ingliża tal-artiklu.
Ok, ribatta. Daw favur, daw kontra, klausola numru 8 għaddit inkont. Klausola numru 9. Ma' xumarki daw favur, daw kontra, klausola numru 9 għaddit inkont. Klausola numru 10.
Għamek għedin namlu referenza, għante għedin nneħku referenza għal-assess maskili u femminili u minflo nirreferu għal kwalunkwe sess fil-tifsira ta' ġener. Għate nejdu ġener, ċifis il-ġener u għate nejdu kwalunkwe sess, mux maskili u femminili.
Għate li marki? Dawk favur, klausela 10, dawk kontra, klausela. Agreed, għaddit nemkont, klausula 11.
Dan l-artiklu huwa dwar ir-rappreżentanza ta' persuni b'diżabilità fuq il-Kummissjoni dwar il-vjolenza f'bażi tal-ġeneru u l-vjolenza domestika. Sabiex hemm membru b'diżabilità fuq il-Kummissjoni.
Rimarki?
Jiena għandi domanda fuq din. X'kienet anke waqt l-intervent tiegħi fil-parlament, l-faqsejt il-domanda, x'kienet il-raġuni speċifika li tintażel propju l-kategorija tal-persuni b'disabilità? X'informazzjoni għandu il-gvern dwar il-ħtieġa ta' di propja ta' di? Qed insaqsi.
Din ħarġet mill-liġi tal-persuni dwar il-persuni b'disabilità nifisha? Li titlob li fuq bordi bħal dawn ta' kommissjonijiet ta' din natura ikun hemm persuna b'diżabilità, ġifieri saret qed tiġi proposta wara dialogu li kun hemm mal-kummissjoni għad-drittijiet tal-persuni b'diżabilità u intlaqa mill-gvern u għal daqstan ġi proposta.
Daw favur klausa l-ħdax, daw kontra, agreed, klausa l-ħdax għaddit nel-kont. Il-mistoqsija sa fuq klausa l-wieħed, daw favur, daw kontra, agreed, klausa l-wieħed għaddit nel-kont, nekk jaġobha l-Ministru taqra il-titolu ta' dan l-att.
Il-titolu dan l-att huwa l-att jemenda il-kodiċ kriminali kapitlu 9 u l-att dwar violenza bażi ta' ġeneru u violenza domestika ta' 580.
Daw favur, daw kontra, il-titolu għadda nemkon, il-ġobal ministru t-proponi.
Ok, n-proponi li l-komitat jautorizza l-iskrivan tal-kamra biex jikorreġi x-izbali tal-ortografija jgħamil il-rumenorazzjoni meħtieġa u xie emendi żgħar li jista' jkun hemm bżonn.
Grazzi ħafna un-nilbilu koll li l-President il-Komitat il-Rapport tal-Kamra posta liġi l-emenda kodiċi kriminali u l-għad dwar violenza bażi ġeneru u violenza domestika għadda mill-Kumitat b'emendi diskussjoni fuq dan la posta liġi konkluża. Grazzi.
Mal-web kun.
Nistaw ma.
Mela.